Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Cean Cristescu suntem alături de dumneavoastră, ca de obicei, timp de o oră, pentru a studia din Evanghelia lui Isus. Ajungem în această emisiune la capitolul 8 din Ioan. Săptămâna trecută, cei care ne-ați urmărit, știți că am început să discutăm despre acest paragraf și ne-au rămas cel puțin două subiecte netratate din versetul 31 cu care am vrea să începem astăzi. Permiteți-mi să citesc acest paragraf. Deci Ioan 8 cu 31 în continuare. Și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. A fost o emisiune foarte interesantă data trecută și probabil că cei care nu au putut să o urmărească pot intra, după ce urmăresc această emisiune, pe arhivă în Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Domnule profesor, rămăseseră două întrebări. Una dintre ele este: cum cunoaștem adevărul? Ne-ați vorbit despre categoriile filosofice, am ajuns la axiologie, la valori și ne-ați dus până în rădăcină, așa cum ați spus, și am descoperit acolo dragostea ca fiind adevărul acesta suprem. Cum putem cunoaște adevărul? Cum putem cunoaște dragostea?
Dacă numim adevărul realitatea unui anumit domeniu, de exemplu nanotehnică sau ADN, care este adevărul prin care conexiunile aminoacizilor și raportul lor față de cei înainte, cei după, să definească un limbaj? Am dat un exemplu de concret. Biologie. Bine, acesta este un subiect în care cunoașterea adevărului se realizează științific sau experimental. Experimental plus multă gândire logică, plus conexiuni pe care le face mintea omului, dar se bazează...
Plus revelație, pentru că de multe ori știința este ajutată și de revelație.
Părerea mea este că totdeauna. În sensul că, deci e adevărat, faci tu unii pași, dar spunea, am mai zis eu, Henri Bergson, un filozof francez, că intuiția este cunoaștere revelată. Ni se descoperă. Noi nu avem înainte mintea noastră. Noi nu știm ce era. Că mintea mea are un pachet de informații limitat și deodată, pop, mi-apare o idee pe care nu știam. Nu-i de la mine.
Și n-aveam cum să o știu.
Da, pentru că n-am mers geometric ca să definesc ca un rezultat la o problemă de matematică. Eu cred că noi suntem asistați tot timpul. Cred că suntem asistați de îngeri, de Duhul Sfânt și suntem conduși de mână, fie să înțelegem lumea în care trăim, nu? Universul mic, mare, relațiile sociale, noi suntem asistați. Pe de altă parte însă, cunoașterea aceea teoretică, deci o cunoaștere practică pe care o experimentezi punând mâna pe plită, uf, te-ai ars, știi? Deci cunoașterea practică. Sau există o anumită finețe în manipulări atunci când trebuie să lucrezi cu mâna.
Îndemânare.
Îndemânările acestea știu să n-apeși prea tare, ci mai puțin, că trebuie să se strică țesătura și așa mai departe. E o cunoaștere practică, o cunoaștere teoretică. Cunoașterea adevărului nu ține nici de una, nici de alta. Pentru că am definit deja adevărul ca fiind nu un concept ideal, mental, ci ca fiind o realitate însăși natura lui Dumnezeu. Doar dragostea e capabilă să producă viață. Doar dragostea conectează viață de viață. Doar dragostea înțelege totul. Există deja studii făcute, sunt deja 20 de ani de când se lucrează pe descoperirea importanței emoțiilor în cunoaștere. Pe vremuri, în 1905, mi se pare, un matematician, Alphonse Benoît, a venit cu IQ, EQ, care însemnează coeficientul de inteligență. Sunt tot felul de modele mentale, grile. De grile, și se vede cât de repede înțelegi lucrurile, cât de bine vezi ceea ce nu se vede chiar ușor. Trebuie să ai o anumită finețe, un rafinament al gândirii. Acesta este IQ-ul. Și foarte multă vreme s-a mers pe recomandări de valoare în funcție de IQ. Dacă are un IQ mare, înseamnă că este tare de tot. Mi-am făcut și eu IQ-ul. Mi-e jenă să spun. Pentru că IQ se bazează pe formule matematice și cum n-am făcut realul, ci umanul, eu sunt handicapat în domeniu. Și poate că o fi știut eu, dar dacă n-am avut trainingul, nu știu. Și cred că am ieșit sub mediocru. Asta este ceea ce poate spune IQ-ul, adică nu IQ-ul, grilele respective, care sunt și ele relative. Nu sunt eu prea deștept, dar probabil nici tâmpit. Deci IQ-ul nu zice chiar adevărul. Pe de altă parte, Daniel Goleman a scris o carte, Inteligența emoțională. Emotional Intelligence. Și el descrie, și el e un jurnalist care a prins câteva fire și le-a aprofundat și le-a produs pe piața publică, le-a vulgarizat, le-a bune pentru popor. Și acolo el apreciază, iar ulterior statisticile îl confirmă, că ceea ce contează mai mult în relațiile interumane, în viață, pentru că viața nu este cu microscopul la laborator, viața este dincolo de laborator. Ceea ce contează mai mult este emotional quotient sau EQ-ul. Interesant că englezii zic EQ, că E-ul citesc ca I.
EQ.
Da. Ori acest EQ este modul prin care cu adevărat putem cunoaște. Întrebarea mea, cum cunoaște un copil pe părintele lui? Că rațiunea lui este tabula rasa, este absolut la început. Cum cunoaște un copil? Cum se dezvoltă un copil? Eu mi-am crescut copii, eu și soția mea, după o carte. Erau niște principii foarte sănătoase. Cartea se cheamă Mama și copilul, de Emil și Herta Căpraru. Nu știu dacă mai există, oamenii ăștia vor fi oaleșul cele de acum. Dar cartea lor este încă în librării și este valoroasă. Și acolo este o frază foarte importantă, care spune așa: creșterea în greutate a copilului, fii atent, e vorba de fizic, creșterea în greutate, de metabolism. 2. Dezvoltarea intelectuală, stabilitatea psihologică și dezvoltarea tuturor capacităților sale depinde, și am pus întrebarea la mame, și au zis, laptele de mamă. Bun, dar laptele de mamă nu este răspunsul. Are și el rolul lui. Dragostea de mamă, dragostea paternă, dragostea condiționează creșterea în greutate. Nu știu dacă înțelegi. S-a făcut un sondaj între copiii născuți în pușcărie sau născuți înainte, dar fiind bebeluși, mama a intrat în detenție împreună cu pruncul. Până la 3 ani, în Statele Unite, mama își crește copilul, indiferent că este acolo sau în libertate. Și s-au comparat copiii din penitenciar, până la 3 ani, cu copiii dintr-un orfelinat suț. Acolo, la 4 copii, este o asistentă, la 4. La noi, la 40, e una. De. Și acolo te ocupi, te-ai jucării cu tare, mâncare aleasă. Nu sunt controlele inspectoratului pentru puncte.
ONG-uri care aduc daruri.
Da, asta vorbesc de orfelinate.
Da.
La pușcărie mai puțin, pentru că acolo este regim cazon. Și acolo stă mama cu copilul, da. Și s-au luat eșantioane. Lucrul acesta e studiu făcut, comunicat. Și s-a arătat că copiii din pușcărie sunt de două ori mai dezvoltați, de două ori mai inteligenți, de două ori mai stabili emoțional. față de cei care au tot ce le trebuie, dar n-au
dragoste.
Ce face asistenta? Are grijă de ei, le spune o vorbă bună, dar este un cadru, nu este o mamă, e un cadru.
Funcționar.
Funcționar, asistent social. Ce însemnează dragostea? Pentru că aici noi suntem la ce este adevărul. Ultima expresie a adevărului este dragostea, s-a demonstrat în ocazia trecută, iar modul prin care putem cunoaște dragostea e doar prin împărtășire. Lasă-mă să spun o istorie. O istorie mare, dramatică. Am cunoscut-o și eu zilele trecute. Evenimentele se petrec în 1926. Și este vorba de un personaj, un tânăr, îl cheamă Nathan Leopold. Nathan Leopold, îl găsiți pe internet, ce vă spun eu. Băiatul acesta e fiul de milionar. Este evreu, trăiește în Chicago, într-o suburbie de lux, are prieteni de aceeași calitate și de aceeași factură economică. Băiatul acesta e un geniu. Are IQ-ul, adică coeficientul de inteligență a minții, 210. Cât avea Einstein? Mai puțin, parcă.
Mai puțin, 180, parcă.
Da. Și uite, el are 210. La 4 luni deja vorbea. Mamă, dă-mi lăpticul. Incredibil, la 4 luni deja copilul acesta vorbea. La 10 ani cunoștea 10 limbi perfect. A terminat ca cel mai tânăr absolvent din istoria de până atunci a Universității din Chicago. E o universitate de greutate. Băiatul acesta era de acum un expert în domeniul ornitologiei, a păsăretului. Deci putea vorbi, era invitat să vorbească la diferite cercuri, cluburi, universități despre păsări. Și la o pasăre și spune enorm de multe lucruri, cu o memorie formidabilă. Deci un IQ vulcanic. Și el, împreună cu prietenul său, Richard Loeb, tot fiul de milionar, citeau Nietzsche. Friedrich Nietzsche este filozoful nebun, sifilitic și nebun, care se socotea Superman supraom și care, chiar citind cartea Dincolo de bine și rău a lui Nietzsche, au zis, hai să facem ceva să demonstrăm superioritatea noastră. Colegul lui era cu un an mai mare, ăsta avea 18 ani, Nathan Leopold, iar Richard Loeb avea 19. Și ăla, un tip brilliant, mai înalt, mai frumos, dominant, îl domina pe ăsta mai tânăr. Ăsta mai mare, Richard, era foarte preocupat de criminalistică, de criminologie. Și de mult avea el planul să facă o crimă perfectă. Și l-a prins și pe Nathan Leopold, hai să facem crima perfectă. A pus la cale planul, trebuia să prindă un copil, să-l ucidă, să-l ascundă, să ceară apoi, în mod fals, bani pentru răscumpărarea lui, ăla era deja mort, și uite, să nu se știe nimic, să fie absolut crima perfectă. În ziua de atât aprilie, mergând cu mașina, o mașină închiriată, totul a fost bine gândit, e vărul lui Richard, un băiat de 14 ani, Bobby, îl cheamă, hai înăuntru, hai înăuntru, vorbim despre tenis, pe drumul omoară, îl ascund undeva, îl dezbracă, iart hainele și îl ascund într-un tub de beton de canal lângă calea ferată, la marginea pădurii. Apoi trimit o scrisoare prin care cere răscumpărarea $10,000. Unde să facă, cum să facă și așa mai departe. Problema este, vezi cum lucrează Providența, din dragoste pentru oameni. Chiar a doua zi dimineață, un lucrător de căi ferate găsește trupul, anunță poliția și acolo găsesc și o pereche de ochelari. Ochelari scumpi. Era ochelarii lui Nathan Leopold. Imediat, poliția în 3 zile ajunge să-l depisteze. Minciuna pe care au țesut-o se dă la iveală, că nu erau cu mașina lor, ci cu mașina stată în garaj, când ei au spus că am fost cu mașina noastră. Și eu zice, nu, domnule, n-a fost, era în garaj. Deci, clar. La un moment dat mărturisesc, după 10 zile mărturisesc crima și urmează un proces răsunător. S-a dat pe radio în toată națiunea americană și au fost angajați cei mai mari avocați de o parte și de alta. Imaginează-ți că sunt închiși. Când a fost închis, cu aroganță amândoi au vorbit, noi suntem supra-oameni, noi suntem deasupra legii, deasupra binelui și răului, ce ai face acum dacă ai aflat că ai fi prins cu o zi înainte? Păi v-aș omorâ pe voi, știi, aroganți. Și intră omul ăsta arogant, supermenul la pușcărie. Richard Loeb este ucis, un deținut îl taie cu briciu, pentru că s-a aflat și e o răzbunare populară. Iar el, periculos, și deștept, și criminal, cu sânge rece, la izolare. În cele din urmă, mai e scos de acolo, mutat încoace și acolo, și întâlnește pe capelanul închisorii. Capelanul era un călugăr franciscan, un tip blând, începe acum adevărul, nu? Un tip amabil, care mergea în orice celulă, chiar și la ea nebuni, și vorbea cu ei. Și spune, l-a surprins într-o lume de rechini să fie un om ca acesta. L-a urmărit. La un moment dat s-a făcut în pușcărie o rebeliune. Știi ce e rebeliune? Când deținuți împreună, sunt o forță imensă. Ai 5-7 gardieni, ai pistoale. Dar ce faci când vor să-ți fărâme instituția? Și atunci franciscanul, pe cât de blând, intră cu mare curaj între ei, îi potolește. Zice, băi, ce om, vreau să-l cunosc. În decurs de un an, acest criminal cu sânge rece, fără Dumnezeu, ajunge să devină ucenic creștin. A cunoscut ce n-a cunoscut în familie, că avea bun, avea învățători, avea de toate, tatăl milionar, n-avea timp, mama cu cercul de femei, că, cum era pe vremuri. Și imaginează-ți că el începe să se căiască. Îl învață rugăciunea franciscanul. Păi nu vezi tu pe un criminal, că tu te bă de aici. Dar dacă nu ești mai întâi câștigat, după 35 sau 30 de ani, i s-a dat condamnare la amândoi, s-au dat o condamnare de 99 de ani. Adică să crape în pușcărie. După 30 sau 35 de ani, nu mai țin minte exact, este liberat. Ce face în pușcărie în timpul acesta? Dându-și seama că e un ticălos, că e un păcătos, începe să pună în ordine biblioteca închisorii. În al doilea rând, se înscrie să fie asistent la radiologia spitalului. Devine brancardier, să ajute oamenii. Face clase, îi învață pe unii de la BC, iar pe alții limbi. În timpul ăsta, omul se oferă cobai pentru medicamente antimalarie. Adică vrea să-i spășească prin actele lui de dragoste. Toate-s dragoste. Bancă învață 28 de limbi. El nu stă degeaba. Care cap? 28 plus 10 fac 38. Și când a auzit că este un deținut orb, care nu știe alfabetul, a învățat el brai doar ca să-l poată învăța să citească și să comunice în brai pe respectivul. Când a ieșit în sfârșit în 1956 sau 58, 30 de ani a stat, în 56 a fost eliberat, ce vrei să faci? Scandal mare, iese arhicriminalul, IQ 210, zice, vreau să dispar, să fiu un mic, nu vreau Superman, vreau să fiu mic. Și pleacă în Puerto Rico, se însoară cu o văduvă florăreasă din Puerto Rico, acolo se face tehnician la radiologie, merge prin universități, predă matematica, își luase un master, așa, 3 zile, master, și se lipește de o comunitate evanghelică și tot timpul în binefacere. A cunoscut adevărul, pentru că a fost cineva care s-a identificat cu adevărul. Noi cum am putea să fim misionari în lumea asta? Să dăm din gură? Nu se aude atâtea voci, atâta vacarm de glasuri care fiecare ca la tarabă varză, ia varză, toți strigă ia varză. Cine te crede? Toți sunt șmecheri. Singurul cu care poate demonstra și singurul factor care descoperă adevărul, care schimbă lumea, adevărul te face slobod, l-a făcut slobod, este doar împărtășirea dragostei. Aceasta este evangelizarea. Nu vorbe, ci dragoste. O dragoste care stă în empatie, în slujire, în respect de om, Și apoi omul zice, vreau și eu să-L cunosc pe Dumnezeul tău.
Domnule profesor, mai am o întrebare foarte importantă pentru mine și cred că și pentru cei care ne ascultă sau ne privesc. Se spune că suntem acum într-o epocă post-adevăr.
Da.
Adevărul nu mai este unul singur, fiecare crede ce e bine pentru el. Puteți să ne spuneți cum s-a ajuns aici? Este o evoluție sau o involuție?
S-a ajuns pe două căi. În primul rând, oamenii au crezut tot timpul că au un instrument, mintea, prin care pot să discearnă ce e bine și ce e rău. Iar secolul 20, deci până în secolul 20, s-a crezut în rațiune, în puterea de a gândi a omului
și în valori.
Și în valorile pe care mintea le stabilește. Și iată că s-au produs două războaie mondiale la diferență de 18 ani.
Cam așa.
E uluitor. Nici 20 de ani. 18, ocuparea Cehiei. Deci e incredibil cât de repede s-a putut și de ce. Cum s-a produs al doilea război în mod special? Folosindu-se mintea și adevărul. Nu știu dacă am spus aici, n-aș vrea să mă repet, care a fost ideologia lui Hitler? Pentru că acolo era un popor german. Am mai vorbit noi cumva de poporul german?
Cred.
Discutam cu studenții odată dacă germanii aveau motiv să fie fuduli sau nu. Păi da, aveau. Păi de ce aveau? Păi gândește-te tu numai la știință, la mecanică, la fizică. Care au fost cei mai mari? Care au creat și tehnica? Neamțul, cu sculările. Fizicienii, cei mai mari fizicieni au fost în Germania. De aceea a și putut Germania să producă bombă atomică. Iar dacă America a reușit, este pentru că au fugit o grămadă de evrei, germani, și nu numai evrei, în America. Păi ăștia au dus acolo sămânța. Pentru că în Germania era creuzetul, era atelierul în care s-a produs. Nu-i nevoie să dau nume. Apropo, NASA, dacă a ajuns mare, din cauza unui fizician, Werner von Braun, care a fost prins, dar n-a fost executat, că el a fost tătu cu V1, V2, a avut un cazier care îl incrimina. L-au dus și au spus, acum fă-ne 9 rachete. Și Werner von Braun a fost cel care a produs, știu, primatul american vis-a-vis de explorarea spațiului cosmic. Mă întorc. În materie de știință sunt ei. Când zici muzică, încep cu Bach, Handel, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms. Păi sunt nemți. Toți sunt nemți. Ai, zice, câte un francez aici colo și câte un italian aici colo. La operă, la canțonete și la bla bla. Știi? E o altă categorie. Mai ușurică. Operete. 3. În filozofie. Cine au fost primii? Păi dacă vorbești despre Hegel, Kant, Schopenhauer, Heidegger, sunt o grămadă care au fost, Schleiermacher, nu mai discut. Deci, Feuerbach, și așa au făcut și comunismul. Până și comunismul, tot nemții l-au făcut. Vorba că i-a mâncat da. Deci, îți dai seama, Germania a fost cu adevărat fântâna...
O pepinieră a inteligenței.
Așa este. Dar nu asta i-a dus în război. Asta poate i-a dus în primul război mondial. Ce anume i-a dus în al doilea război mondial? Și aici vine minunea. Minunea în ghilimele. Hitler a fost un membru al societății Thule, societate ocultă, care lucra cu spiritismul. Și el, și Göring, și Hess, și alții aveau o armadă de astrologi, de spiritiști cu ei, care le spuneau ce să facă. Și dacă ei au reușit să cucerească în 40 de zile Franța, care a stat 4 ani arestat în primul război mondial și a biruit. În 40 de zile Hitler l-a cucerit, nu iar Guderi, iar cu tancurile și așa mai departe. Deci, uimitor, 40 de zile au fost ghidați de spirite. O să faceți așa, așa, s-a făcut. Nu direct, mă rog, prin diferite cercuri, prin hotărâri și așa mai departe. Adică direct, dar nu, soldații nu știau asta, ei au executat niște directive. Acum, ideologia pe care a primit-o Hitler spunea că germanii, prin ce sunt rasă superioară, pură? prin faptul că se trag din Atlantizi. Îți dai seama ce bazaconie. Și că Atlantida, când a crăpat, când s-a scufundat, au scăpat câțiva care au ajuns în Himalaya, în zona Tibet. Hitler a trimis, am văzut documentare, mai multe expediții de arheologie, dar și cu arme, și însoțiți de soldat, să aducă artefactele de acolo, ale strămoșilor lor. Și întrucât toate celelalte rase erau untermenschen, undermen, adică nu über, super, sub oameni, ei erau ca și buruienile în cultură. Ei trebuiau să dispară, oamenii ceilalți. Pentru că rasa ariană, care este alt concept, nu arienii Bibliei.
Da, da, da. Cei care nu credeau în divinitatea lui Isus.
Da, arieni în sensul indo-europeni, antropologic. A rasa ariană, Atlantidă, trebuia să domine lumea. Și uite cum rațiunea a adus o valoare, vorbim de axiologie de valori, care a reușit să nebunească lumea. Și Germania a fost cauza morții a, spun exact, 10% din populația Germaniei. 80 de milioane la data începerii războiului, 8 milioane de nemți au murit în bombardament, pe front și așa mai de boli. Iar în lume a produs 80 de milioane de victime, de morți. Al doilea război mondial, nu 50, cu efecte cu tot 80. Sunt statisticile complete. Tu îți dai seama ce nebunie. Și atunci oamenii au spus, cum să mai cred eu în rațiune? Cum să mai cred în minte că mintea mă conduce? Că uite, ei au crezut, comuniștii au crezut, nu au crezut și ei, adevărul. Nu mai credem în nimic. Tot ce poate produce mintea umană este doar rebut. Și atunci care e adevărul? Nu există adevăr. Acesta a fost prima linie prin care s-a ajuns la negarea oricărei posibilități de a identifica adevărul. Că tot mintea. Apropo, mai vorbesc puțin de filozofie. Am o carte de filozofie acasă. E în franceză. Foarte faină. Ia Libertatea. Și când deschizi capitolul respectiv, ai pagina din stânga și din dreapta și mai dai iar din stânga, iar din dreapta. Pe paginile din stânga sunt filozofi care spun un lucru. Pe paginile din dreapta sunt alți tot filozofi mari care spun contrarul. Și cum mergi mai departe deschizând...
Comparația asta.
Se contrazic. Eram la un curs de filozofie și era un profesor valoros de la universitate, domnul Balan. Nu știu dacă mai este, poate mai e. Modest, foarte dotat, smerit, adică un om care vedeai că are calitate. Și după ce două ori am discutat despre substanță, te apucă că avut substanță, și a explicat câte feluri de a aborda tema există. Și toate se contraziceau. Și atunci mi-am permis să ridic mâna și am spus, și care este adevărul atunci, dacă ăștia zic așa și ăștia invers, ca și paginile cărții. Uh-huh. Și ce a spus el, să nu vă înșelați. Filozofia e doar un exercițiu de gândire. Nu afirmă adevărul. E doar un exercițiu a minții. Cum ăștia exersează pe o alatură, investigează, ăștia invers. E doar un exercițiu al minții. Și atunci, dacă mintea nu poate să identifice adevărul, de unde să știu adevărul? Și tu ai dreptate, vorba rabinului, și tu ai dreptate, toată lumea are dreptate, în felul lui. Și atunci am ajuns la relativism și pluralism. Relativez că noi nu știm ce adevăr și pluralism și tu și tu și toți avem dreptate. Și așa s-a ajuns la haos, la Babilonie. Mă întorc acum...
La toleranță, pentru că este și o parte bună.
Auzi, eu cred că toleranța este o chestiune de relații interumane, nu de adevăr. Adică nu este un rezultat al filozofiei toleranța, că nu știm nimic, atunci toți proștii sunt deștepți. Nu pot spune asta. Iar dacă toleranța vine din respect pentru om, din dragoste, din respect și pe budist și pe musulman, sunt copiii lui Dumnezeu și ei. Că avem porniri diferite, mentalități diferite, Dumnezeu are grijă de ei, nu eu. Punct. Să ne iubim. Corect? Deci de aici vine toleranța, nu din filozofie și din relativism. Există însă a doua cale dramatică, mai vinovată, care se numește naufragiul religiei. Religia creștină era chemată să arboreze steagul dragostei, să manifeste dragostea. Ca oamenii să cunoască dragostea, cum a cunoscut Nathan Leopold de la cel călugăr franciscan, Dumnezeu să-i binecuvânteze memoria. Acela a trăit dragoste. Și întrebarea mea este, de ce biserica nu mai dă dragoste? Dacă citești epistola Sfântului Ioan, prima epistolă, vei găsi un cuvânt, am făcut odată o statistică, de 50 și ceva de ori, mai mult decât Dumnezeu, mai mult decât dreptate, neprihănire, păcat, de 53 de ori, dacă mă știu, apare dragoste, iubire. De ce crezi că Ioan, către sfârșitul secolului I, discută despre dragoste, dragoste, iubire, iubire? Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Întâi Ioan 3 cu 10 sau 14, pe acolo. E formidabil. De ce crezi că vorbește despre dragoste? De ce cineva pledează pentru pace? Că e spirit de război. Deci niciodată nu am să vorbesc despre pace într-o atmosferă plină de pace și de bună înțelegere. N-are rost, deja există. Corect? Voi vorbi despre dreptate într-o lume care nu e dreptate. Voi cere libertate într-o lume care nu e libertate. De ce vorbește Ioan despre dragoste? Că deja în secolul I, cum spune în Apocalipsa, capitolul 3...
Dragoste cel mai mulți s-a răcit.
Matei 24, dar în capitolul 2 ți-ai pierdut
dragostea din
tâi. Dragostea din tâi. Și ce face creștinul atunci când își pierde dragostea?
Cea împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi.
Bisericii din Efes. Întrebarea mea este, ce se întâmplă, ce face creștinul atunci când nu mai e dragoste? Face teologie. Teologie. Și ce face? Dezbatere. Că câți, bine, nu se discuta asta atunci, atunci se discuta despre dacă Iisus a fost sau nu și Dumnezeu și om, dacă două voințe sau o voință, lucruri care nu știu în ce măsură ne sunt de folos. Dar erau atât de importante cât se omorau unii pe alții. Am citit raportul Conciliului de la Efes, al treilea sinod ecumenic. Fiecare tabără discutau despre mai multe lucruri. Fiecare tabără cu episcop a venit cu armată și a venit cu marinar, cu bâte și cu femei cu voce mare. Călugări erau, bărbați erau călugări, armata. Și cine avea mai mulți ciomăgași, ăla câștiga. Se impunea cu bâta. Păi nici armata împăratului bizantin nu făcea față și atunci te dea dreptate când unuia, după cum era. Teologia sau dezbaterile teologice sunt secundare, sunt importante, dar secundare. Pentru că nu cine are doctrina corectă are viața.
Cine iubește.
Cine are pe Fiul are viața. Aici este baza, relația cu Hristos, dragostea. Deci cine are pe Fiul are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, întâi Ioan 5 cu 12, nu are viața. Și atunci, unde e biserica creștină azi? Ce face ea? Nu mai face nimic. Face slujbe. Adună oamenii, slujbe. Asta este doar un fel de a ne legăna în simțământul că noi totuși suntem cu Dumnezeu, că totuși cotizăm, că totuși, na, nu suntem chiar fără El. Dar
suntem o națiune creștină.
Da, în care există criminalitate, în care batem recordul în Europa la sifilis, batem recordul la multe alte lucruri negative. Și eu mă întreb, oare asta definește creștinismul nostru? Și pentru că biserica nu mai este ceea ce a fost. Vreau să dau un exemplu. În, 300 și ceva, în Cartagine a izbucnit, Cartagine este o cetate din Tunisia, de acum în nordul Africii. A izbucnit molima, ciuma. Și ce făceau creștinii? Spune că unii s-au refugiat, cei bogați. Și au rămas oamenii care mureau. Creștinii, uitând de siguranța lor, ei înșiși slujeau semenilor. Au rămas ca un reper. Acest lucru s-a întâmplat încă o dată în timpul ciumei lui Septimius Sever. Și încă o dată s-a întâmplat în Bizanț în timpul marii ciume din Constantinopol, din timpul Justinian, 540, să zicem noi. Deci ciumi teribile care au depopulat Constantinopolul până a rămas o treime de populație. Îți dai seama ce a fost? creștinii s-au distins totdeauna în linia întâi, încât ei erau binefăcători, erau sistemul sanitar și luau cei bolnavi cu riscul de a se contamina. Și au murit o grămadă de creștini și de acolo. Atunci era iubire. Se spune că biserica din Roma, din secolul 2, dacă mă înșel, avea un catalog de 1400 ceva de persoane care trebuiau ajutate și hrănite. Săracii, nenorociții. Și avem un raport, trebuie să ajutăm pe văduvă și orfan, că așa spune religiunea curată.
Și neîntinată e să cercetăm pe orfan și pe văduvă în necazurile lor.
Și să ne păzim neîntinați în lume. Deci amândouă, da, moral, dar și... Ori, asta este unde e biserica azi. Ce-a făcut biserica în timpul primului război mondial? A sfințit tunuri și la unii, tunuri și la alții. Am văzut fotografii, ceva ce biserica și în Rusia sfințesc tunurile cu aghiazmă de udă și tot ce trebuie, și oameni și tunuri. Oare asta e chemarea bisericii? Să fie doar o unealtă a statului? Sau să fie doar o oază? Iar biserica, care înainte era în centrul,
motorul
și în centrul urbei, a devenit marginală. În centrul urbei acum sunt Hollywood-ul, economia, băncile, iar biserica e ceva acolo care poate să fie, deja s-a și pronunțat BBC-ul mai de mult. Știu încă prin anii 90 că în 50 de ani, deci în 2050, religia creștină va fi doar o piesă de muzeu. Și posibil că studiul pe care l-au făcut a fost un studiu bazat pe sondaj, pe trend. Bine, ce ne-au pus în socoteală e Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt schimbă. Și eu cred în reviviment, chiar și măsurile restrictive, uneori de neînțeles, care se întâmplă în lume la ora actuală din cauza pandemiei, vor conduce pe oameni la a-L căuta pe Dumnezeu. Cineva mi-a trimis un clip ieri în care în Olanda s-au dat 20.000 de tragedia veacurilor în Amsterdam în două ore sau într-o jumătate de oră. Ceva formidabil. Și se dea la trecători. Acum cât citesc, nu știm. Dar faptul că există această angoasă, nu știm încotro se îndreaptă omenirea, ce este cu aceste restricții care pe undeva nu-și găsesc rațiunea. Pe undeva, în anumite contexte. Oamenii au devenit căutători și învață să-și ridice privirea în sus. Ei, cred că biserica are un cuvânt de spus, dar nu prin teorii, nu prin teologii, ci prin manifestarea adevărului care este dragoste.
Domnule profesor, săptămâna trecută ne-ați vorbit despre libertate. În finalul versetului de astăzi ne spune că adevărul ne va face liberi. Cum se întâmplă acest efect?
Am să-ți dau iarăși o ilustrație, pentru că asta e metoda lui Hristos. Vedem adevărul practic și îl scoatem după aceea, inductiv, nu deductiv.
Să știți că atunci când mă mai sună persoane care urmăresc emisiunea noastră, chiar apreciază foarte mult ilustrațiile pe care noastră le aduceți.
Dumnezeu să fie lăudat, am învățat de la Iisus, că asta e calea, și unii poate disprețuiesc. Mi-au spus ce tot povestești tu în așa alta zi, acolo adevărul. O și-i dreptate, deci nu pot să zic, dar n-am să mă întind în relatarea istoriei. Ernest Gordon. Ai auzit de el? Este un scoțian care a fost filozof agnostic, deci fără Dumnezeu, care ajunge să fie recrutat în armata britanică în al doilea război mondial și trimis în punctul forte, în citadela britanică din Asia, Singapore. 90.000 de soldați britanici și aliați australieni, neozelandezi, că ăștia erau toți în Imperiul Britanic, apărau Singaporul. Și 26.000 de japonezi veniți pe biciclete prin junglă, de unde nu se așteptau, în 10 zile ocupă Singaporul. Îți dai seama ce dezechilibru. Iar el ajunge în cele din urmă, după o istorie pleacă cu o barcă pescărească undeva și mai avea 50 de kilometri până la Bombay, Ceylon, și sunt găsiți acolo de japonezi. După săptămâni de foame, de sete pe mare, duși înapoi în lagăr. În teribila cale ferată Burma. Burma e Myanmar. Ei vreau japonezi să facă o cale ferată ca să poată ocupa India. Și asta trebuia să treacă din Indochina, din Thailanda, în... Și acolo era junglă. Trebuia să taie și stângi, trebuia să pregătească calea ferată. Acolo mureau în fiecare zi mii. Coloniile acelea ajunseseră să aibă 300 de mii de oameni. Munceau pe un pumn de orez pe zi. Cine nu putea, era străpuns cu baioneta sau decapitat. Aveau și macete, pac, lăsau acolo. Jungla avea grijă să rezolve cadavrele. Și săr peste mai multe lucruri, el a povestit istoria lui într-o carte numită Sfârșitul tuturor războaielor, în limba engleză. Iar acest Ernest Gordon, un ateu, descoperă adevărul din bunătatea a doi creștini, unul catolic și unul protestant, care săraci mor în lagăr, care însă îl asistă când el este dus pe maldorul de cadavre, pentru că era muribund, avea toate bolile, de la dezinterie, tifos, paraziți, era mort, plin de răni. Și ăștia vin, ăsta era capitan Ernest Gordon, vin și îngrijesc de el, îi leagă rănile, își vinde unul din ei ceasul să facă rost de medicamente. Și omul devine creștin, pentru că a descoperit adevărul, despre asta vorbim. Și pur și simplu se întoarce de pe maldorul de cadavre, mă rog, din depozitul, era de bambus acolo undeva, se întoarce între oameni și vorbește despre dragostea lui Dumnezeu și măcar că n-avea nicio pregătire teologică, ăștia numesc capelanul, toți deținuții, capelanul lagărului. Și reușește să facă tot felul de clase de studiu, de închinare, fac și o capeluță. Alții știau rugăciuni, el nu știa, dar chema, el era director. Când au venit aliații în 1945 și au eliberat lagărul, când au văzut halul scheletic în care erau confrații lor, au fost hotărâți să-i mitralieze pe toți și au sărit
deținuții
să-i apere pe japonezi, fără violență, fără răzbunare, fără violență, fără răzbunare. Japonezii care au trăit aceste evenimente s-au convertit la creștinism. Unul dintre ei, o istorie interesantă, învățătorul Takashi, el a devenit factorul care a cerut guvernului japonez să recunoască genocidul. Și în 1995, după fix 50 de ani, are loc o împăcare. Imediat să ajung la întrebarea ta. Și spune, au venit cei care au mai rămas dintre supraviețuitori sau fii acestora. S-au dus pe celebrul pod, peste râul Kwai. Unii de o parte, alții de alta și la mijloc s-au îmbrățișat. Că au fost lacrimi. Dar unul dintre ei spune, acum sunt vindecat. Am urât pe cei care l-au murit pe tatăl meu. Nu. Acum sunt liber. Deținuții aceia au cunoscut adevărul și în loc ca să poarte ură și răzbunare și știu, tot resentimentul pentru niște torționari care îi omorau, s-au eliberat de toate aceste lucruri care te mănâncă, îți mănâncă ficatul, vorba cuiva. Doar adevărul te poate elibera de egoism, de atitudini negative, de polițe pe care trebuie să le plătești cuiva. Este în primul rând, atenție, în primul rând se referă la marea problemă a neadevărului, care nu se desfășoară în relațiile interstatale, nu, rușii cu nemții. Nu apare problema fundamentală în relațiile interumane, eu cu tine, că fiecare vrea să fie mai mare. Și lucrurile acestea se petrec în mine. În mine este egoismul. Ori aici este minciuna. Pentru că eu cred că dacă mă iubesc pe mine, eu voi fi fericit. Și toți care sunt egoiști, toți știu că egoismul te face nefericit. Pentru că tot timpul vrei mai mult. Tot timpul ești nemulțumit că, uite, ălalt are, ălalt n-are. Și tot timpul ești într-o continuă competiție. Ori asta te face rău. Când Mântuitorul se referă la adevăr, se referă nu la relația cu romanii, ci se referă la adevărul, dragoste.
La el însuși, care era sursa adevărului.
Da, și la problemele spirituale din om. Este singurul mod prin care oamenii pot să se elibereze de ei, de păcatul din ei, de tendințele lor, de spiritul posedării celorlalți, de spiritul primatului, a competiției, a mândriei, a orgolului, pentru că asta creează toate nenorocirile. Am fost chemat într-o familie, scurt. Băiatul zicea, unchiule, l-am zis, ce mai faci? Să știi că îmi strâng bagajele, plec de acasă. Ce, de ce? Mă despart de nevastă. Păi, Ghiță, stai până vin. Așteaptă-mă, după aia pleci, dar mai întâi să vin eu. Știi pentru ce se certau?
Un nimic, probabil.
Absolut un nimic. Și nimicul acesta, ba nu, ba da, ba nu, ba da, bă, cum tu, ba, cum tu? Și au ajuns până acolo încât să se înstrăineze. Eu le-am făcut nunta. Să se înstrăineze unul de altul să plece. Și am zis, stați puțin. Hai să vedem. Bun. Nu sunt aici să judec, ci doar să cunoaștem, să evaluăm, să depistăm cauza. Care a fost? Păi, uite, atunci pe șostradă, pe nu știu ce. Și care e treaba? Păi am zis, de ce ai zis? Păi, am zis și eu că... Și de ce ai ținut părerea ta? Pentru că ego, orgoliul. Și când am văzut fiecare, când fiecare și-a văzut limita prostească, și am înțeles că erau intelectuali, amândoi de mare clasă, de cremă de intelectual, nu oameni fără pregătire. Aproape că au râs. Acum au doi copii, sunt cei mai fericiți oameni. Și asta pentru că s-au făcut liberi, au scăpat de ei înșiși. Asta este cea mai mare lumină. Apoi o să vedem noi că acest liber de noi se numează liber de păcat. Pentru că tot ceea ce se discută în continuare în Ioan 8, discută subiectul despre păcat și robia păcatului.
Domnule profesor, mai avem 2 minute și aș vrea ca să vă întreb ceva. Poate nu vom termina subiectul, dar îl continuăm săptămâna viitoare. Ce e mai important, să ai adevărul sau libertatea? Săptămâna trecută, dacă mi-amintesc eu bine, ne-ați spus despre conștiința aceasta care crește pe baza cunoștinței. Dar există oameni care spun, nu vreau să cunosc ca să nu am probleme cu conștiința. Deci să n-am probleme cu libertatea.
Că dacă nu cunosc, fac ce vreau.
Exact. Dacă... Și nu sunt vinovat.
Da. Cred că raportul de disociere a celor două, adevărul sau libertatea, cum spun oamenii, că întrebarea vine din
popor.
Din
da.
Popor, este falsă. Pentru că nu sunt două entități, două concepte care n-au treabă una cu alta, ci este cauză și efect. Este cauza adevărul, iar efectul este libertatea. Poate că subiectul acesta ar trebui încă lucrat puțin, pentru că probabil oamenii confundă libertatea cu autonomia lor de a face ce vor, măcar că este un drept și un nedrept. Adică sunt drepturi și libertăți, spunem altă dată. Dar libertatea să fac 360 de grade, nu doar în bine, ci și în rău ce vreau, iar alții concep adevărul referitor la o doctrină sau referitor la un reper oarecare. Ori adevărul nu este un reper teoretic, ci este altceva.
Haideți să discutăm săptămâna viitoare despre acest aspect. Dragilor, suntem la finalul emisiunii. Mulțumim domnului profesor Lucian Cristescu pentru că a fost alături de noi. Și vă așteptăm săptămâna viitoare, la aceeași oră și în același loc, pe Radio Vocea Speranței sau pe Speranța TV. Multă binecuvântare să aveți de la Dumnezeu!